Здравейте всички, които завършвате уморителния си работен ден с Божието Слово, Библията. И тази вечер ние продължаваме разглеждането на глава 5 от първото послание на апостол Йоан. Ние говорим за победата на вярващия над света. Тази вечер ще се спрем на това, че вярата е ключа към победата. След като в миналите предавания посочихме сърцевината на вярата, че Исус е помазаника като път към новорождението, апостолът разкрива любовта към Бога и към Неговите чуда като доказателство за съществуването на вярата. Можем да се съгласим с апостол Йоан, че има две неделими страни на една и съща монета. Вяра, която ни води към любов, е безсмислена. И любов, която ни почива на вяра, е безсилна. Нека да продължим нашето изучаване от стих 2. Чуйте го. По това познаваме, че любим Божиите чеда, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди. Какво има в предвид Йоан, казвайки Неговите заповеди? Заповедите, които разбирам от текста, изобщо не се отнасят само за заповедите от Стария Завет. Това включва и заповедите, които Господ Исус даде, когато беше на земята. В първо послание към Солунци, глава 5, откриваме не 10, а около 22 заповеди. Например, винаги се радвайте, непрестанно се молете, духа не угасвайте и т.н. Това са заповедите към вярващите днес. Всяко Божие дете иска да спази тези заповеди в своя живот. Това е нещо, което копнеем да извършим. Това е нашият вътрешен копнеж. Апостол Йоан казва в 3 стих на глава 5, защото ето що е любов към Бога. Да пазим Неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки. Един превод на Библията сменя думата мъчителен с думата тежки. Този смисъл е точен. Тежък, обременяващ. Неговите заповеди не са тежки, не са мъчителни. Това не означава, че те не са тежки за спазване, а по-скоро, че когато се изпълняват, не ни обременяват. Йоан казва тук, че Божиите деца искат да спазват Божиите заповеди. Това е нещо, което те искат да практикуват, и то не представлява някаква особена трудност за тях. Едно малко момиче, което носило едно едро тежечко бебе, било запитано от загрижена минувачка. Ей, момиченце, това бебе не е ли твърде тежко за теб? Детето отговорило. Не, той ми е брат. Защото ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки. Замисълът за думите тук е, че те не ни обременяват, защото ги изпълняваме от любов. Има една история за един мъж и неговото семейство, които преди години преминавали през запада, през западните щати, с една покрита конска кола. Те спрели в центъра на града пред един централен магазин, за да разговарят със собственика, докато той си седял върху една щайга от ябълки. «Що за град е този?» – попитали го те. Магазинерът им отговорил. «А вие от какъв град идвате?» «О», – отговорил мъжа, – «идваме от един прекрасен град. Там всеки познава другите и е загрижен за тях. Хората там наистина бяха прекрасни». Много ни беше тежко да го напуснем, но трябваше да се изместим на запад. Не сме сигурни къде точно да се установим. Що за град е този? Собственикът на магазина казал. Ами това е същият град като този, който сте напуснали. Е, отговорил мъжа, тогава можем да се установим тук. И те продължили надолу по улицата. След малко друга покрита кола спряла пред магазина. Човекът попитал... Същият магазинер. «Що за град е този?» Магазинерът отново отвърнал. «А вие от какъв град идвате?» «Ами ние с радост напуснахме предишния град», отвърнал мъжа. «Там хората бяха едни от най-свъдливите, които някога съм виждал. Въобще не бяха добросъседски или приятелски настроени. Така и не си намерихме приятели и по тази причина напуснахме града». Магазинерът му казал: ами, май ще установите, че и този град е като този, който сте напуснали. Ние сме същите хора. Така второто семейство решило да отпътува. Един друг човек от града, който седял до магазинера и го слушал, му казал: я чакай малко. Какво имаш предвид, като представи на тези два мъже по толкова различен начин нашия град? Собственика на магазина му отговорил: открих, че всеки нов град си прилича с този, който си напуснал, понеже ти си една и съща личност. Мога ли да ви кажа, че Божието дете трябва да осъзнава, че не трябва да търси някой да свърши нещо за него, че не трябва да търси любов, а трябва да показва любов в живота си с действие и да бъде загрижен за другите около себе си. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Ако обичаш Господ Исус Христос, ще обичаш и вярващите. Ще знаеш, че така спазваш заповедите му и те въобще няма да бъдат никакъв товар за теб. Господ Исус казва: моето иго е благо и моето бреме е леко. То ще бъде тежко, ако нямате истинска любов за Господа и не искате да му служите. В противен случай църковната работа и другите служения никога няма да ви се струват тежки. Доктор Айронсайд разказва следната история. Преди време четох за един мъж, който прекарал няколко месеца в Индия. Когато се върнал, той дискутирал върху Индия в дома на свои приятели и разговорът се насочил към мисионерството. Тогава този мъж от своя голям опит в Индия, около 5 месеца, казал: според мен няма нужда от мисии там. Бях цели 5 месеца и ми се струва, че те не вършат нищо. През цялото време не срещнах нито един мисионер. Според мен църквата си пилее парите в тези мисии. Един друг господин, който седял близо до него и до този момент не бе казал нищо, сега проговорил и казал: извинете ме, колко дълго казахте, че сте били в Индия? 5 месеца. А какво ви отведе там? Отидох на лов за тигри. И видяхте ли тигри? Да, разбира се, десетки. Много е странно, казал възрастният господин. Аз съм прекарал 30 години в Индия и през тези години не съм видял нито един тигър, а съм виждал стотици мисионери. Вие сте отишли в Индия на лов за тигри и сте ги открили. Аз отидох в Индия на мисионерска работа и открих много други мисионери. Така че, приятели, зависи какво търсите. Загрижени ли сте за Божието дело? Загрижени ли сте за разпространението на Неговото Слово? Някои хора казват: аз не виждам много голямо развитие в тази област. Явно е, че не сте попаднали там, където има развитие, защото Божието Слово се разпространява. И това има голям ефект върху сърцата и живота на хората. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Глава 5, стих 4. След като слушаме толкова много за победа в християнския живот днес, може би ни изглежда странно, че тя се случва толкова рядко в Новия Завет. Кое е това, което побеждава света? Това е нашата вяра. Тя е тази, която ни спасява и ни държи. Ние сме спасени чрез вяра и ходим с вяра. Ние се новораждаме чрез вяра в Исус Христос и тя е единственият път, по който ние с вас ще можем да победим света около нас. Ние обаче имаме един враг, за който Йоан е говорил и преди. Не любете света, нито каквото е на света. Ако някой люби света, в него няма любов към Отца. Глава 2, стих 15. Светът е движен от плътското, от светското и дяволското. Уолтсуърт го е казал така: светът е твърде много с нас. Като вярващи ние сме в този свят, но ние не трябва да бъдем с него. Светът, в който живеем ние с вас, е голям, подъл и покварен. Лесно можем да се хванем в клопките му и да се окажем негови пленници. Има една илюстрация на тази истина в Стария Завет, която може да ни бъде от полза в този момент. И това е историята за Исус Навиев и израелския народ, когато навлизаха в обещаната земя. Обещаната земя не е някаква въображаема небесна метафора. Не всички от нашите песни, които пеем за небесният Ханан, в който вярващите един ден просто ще отидат, не отговаря на истината и на това, което Бог ни учи в своето слово. Всъщност Ханан представлява състоянието, в което трябва да живеят вярващите днес тук на земята. Можем да живеем в пустинята и има много хора, които живеят в пустинята. Те нямат радост и въпреки, че си мислят, че изпитват понякога. Но земята на Ханан е мястото, където сме благословени с всички духовни благословения. Но това е светът, в който се намираме. Когато Исус Навиев влезе в земята, тя не му беше дадена на сребърен поднос. Ако ние с вас искаме да се радваме на духовните благословения, които ни принадлежат, трябва да осъзнаем, че ни предстои сериозна битка. Врагът, който е окупирал тази територия и няма да ни даде никаква победа или завоевание без битка. Когато Исус Навиев навлизаше в обещаната земя, пред него застанаха три врага. Докато не ги преодолееше, той не можеше да влезе в земята. Първият враг беше Ерихон. Той олицетворява света. Това беше първото място, където Исус Навиев удари. Очевидно, това, което той се опитваше да направи, е да раздели земята на две части и да я превзема постепенно. След това вторият враг беше малкият град Гай, който представлява плата. Исус Навиев изпрати малка група от войници срещу него, като си мислеше, че ще бъде лесно да го превземе, но претърпя жестоко поражение. Много християни побеждават света, но са победени от плата. С други думи, има много светии, които не се въвличат в светският начин на живот, но ходят на църква и клюкарят. Те всъщност се предават на плата. Могат да надуват тромпета победно около Ерихон, но не могат да го направят около Гай. И най-накрая идва Гаваон, който е олицетворение на дявола. Гаваонците заблудиха Исус Навиев. Дявола е лъжец и все още лъже и заблуждава с готовност. Нека се върнем отново към стих 4 и да погледнем на негова връзка с Ерихон. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. Ако си Божие дете, ще можеш да победиш света. Как обаче ще спечелиш победата? Тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Не е чрез борба, а чрез вяра. Как този мъж Исус Навиев победи Ерихон? Ерихон беше врагът, който стоеше пред него и той трябваше да превземе този град. Как щеше да го направи? Той въобще нямаше намерение да се бие за този град, защото Бог му каза какво да направи. Бог му каза, искам да не използваш никакви стенобойни машини. Ти ще преминеш през входа на града. Това обаче, което ти заповядвам да направиш, е да маршируваш около града. Вместо да сложиш най-отпред най-елитната си армия, морски пехотинци или барети, искам да поставиш отпред свещениците, които да носят ковчега на завета. Тези свещеници трябва да носят рогове и тромпети, с които да свирят, докато ходят около града. Но ти не трябва да атакуваш града. Методът за превземане на града, който Бог даде на Исус Навиев, беше много необичаен. Убеден съм, че Ерихон се беше приготвил за ожесточена битка с тези хора, които бяха прекосили река Йордан в нейната най-пълноводна фаза. Нещо, което им изглеждаше невъзможно и едно лошо предзнаменование за идващите събития. Така че те залостиха града, приготвиха се да го отбраняват от атаките на Израел. Със сигурност пазача на портата е надал следният вик. Ето ги наближават. Докато Израел маршируваше към портите, трябва да знаете, че от вътрешната страна на стените имаше една друга армия, която беше готова за бой с тях. Но когато децата на Израел стигнаха до портата, те се обърнаха надясно и продължиха да маршируват. Маршируваха веднъж около града и след това се върнаха в лагера си. През това време имало среща на генералния щаб в Ерихон през тази нощ, за да се опитат да разберат каква е стратегията, която Израел използва срещу тях. Доколкото можеха да се подготвят те за следващия ден, в който охраняваха портата, и отново някой извика: «Ето ги идват!» Те се подготвиха отново за битка, в случай, че Израел се опитва да проникне през портата. Може би имало войници на върха на стените, готови да изливат вряща вода или да изстрелват стрели, но Израел въобще не се опита да проникне в града. Те просто маршируваха около града и повториха това 6 последователни дни. По това време армията вече беше на ръба на подлудяване. Те не знаеха какво се случва с тях. На седмия ден, когато Израел беше вече обиколил един път стените, генералният щаб отново въздъхна с облегчение и каза: «Определено изглежда, че те няма да превземат града. Просто правят някакви налудничави ритуали». От светска гледна точка всичко това беше наистина налудничаво. Трябва да признаем, че стратегията им наистина беше необикновена. Но точно тогава стражата извика: «Я чакайте малко, те не се връщат в лагера». Отново тръгва да обикалят. И Израел продължи да обикаля около града 7 пъти. След това какво се случи? Израелските свещеници надуха своите рогове и свирки, хората извикаха и стените на Ерихон се срутиха. Израелтяните най-вероятно граждаха града отсякъде и когато стените паднаха, армията отвътре беше изцяло изненадана от случилото се. Как израелтяните превзеха Ерихон? Те не се биха. Те просто маршируваха според заповедта, дадена им не от Исус Навиев, но от невидимия капитан на небесното Господно воинство. Имаме много неясни неща, много неясни въпроси, които бихме могли да зададем. И те не се свързали толкова с падането на ерихонските стени, защото този факт е доказан днес ясно от археологическите разкопки. Въпросът е защо Исус Навиев, човек с доказани военни способности, ще използват подобна тактика. Вярно е, че Бог я заповяда, но си мисли, че Исус Навиев можеше и да се противопостави на подобна практика. Отговорът лежи в този ранен случай, когато Исус Навиев видя един мъж с изтеглен меч да стои на края на израелския лагер. Исус Навиев отиде при мъжа и му каза: «Какво стои за това? Кой ти каза да извадиш меч?» Въпросът, който той зададе, беше следният: «Наш ли си или от неприятелите ни?» Така е представено в нашите преводи. Но най-вероятно Исус имаше в предвид следното: «Какво стои за това? Кой ти заповяда да извадиш меча си?» Исус Навиев се мислеше, че той командва тук. Но когато мъжа се обърна и му отговори, Исус Навиев осъзна, че този мъж пред него е една свръхестествена личност. И тази личност беше теофания на Христос. Това беше едно явяване в плът на Христос. След това Исус Навиев падна на нозете и му се поклони. Така че преди битката с Ерихон, този мъж, Исус Навиев научи, че всъщност не той командва нещата. Генералният щаб не беше в неговата палатка, а в небето с капитана на небесните воинства. Господ Исус казваше на Исус Навиев: «Тази битка, в която се биеш, е точно толкова духовна, колкото е физическа. И аз съм вашият капитан». Така че генерал Исус Навиев сега чакаше нарежданите на военачалника на Господното воинство. И той му каза: «Марширувайте около града». Да, наистина, това е налудничаво, но в крайна сметка, си каза Исус Навиев, аз само изпълнявам заповеди. Ако някога сте имали някакъв военен опит, ако сте служили в казармата, се знаете, че обикновен редник никога не отвръща на капитан. Така че, когато капитана каже: «Отиди, направи това», редника не се спира, за да разсъждава. Той отвръща: Слушам, господин капитан. Веднага ще го направя. И отива и прави това, което капитана му заповядал. Исус Навиев се подчиняваше на заповеди. Той беше покорен. Той вярваше на капитана. В посланието към Евреи, 11 глава, ни се казва, чрез вяра Ерихонските стени паднаха. Глава 11, стих 30. Това не стана чрез бой или военни умения, но чрез вяра стените на Ерихон паднаха долу. Какъв е урокът от това за нас днес? Ние с вас не можем да победим света, като се борим с него. Не побеждаваме света, като се бием с него по един демонстративен начин. Когато на един известен с общественото си влияние свещеник му е било предложено да се включи в един комитет, той отказал. Думите му били: Господ ме е призвал да бъда ребар в това езеро, но никога не ме е призвал да почиствам езерото. Така че моята работа е риболова, разнасянето на Божието Слово. Когато позволи на Святия Дух да извърши почистването, то наистина е сторено добре. Това си е негова работа, не моя. А нашата работа е да разпространяваме Божието Слово. Въпреки че имаше армия, работата на Исус Навиев не трябваше да се бие, а да вярва на Бога. Той повярва на Бога и стените паднаха долу. Приятели, днес ние се спасяваме само чрез вяра и ако искаме да побеждаваме този свят, това няма да стане с някакви борби. Можем да го победим само чрез вяра. Това е единственият начин да се справим с този свят, в който живеем, и това е голямото послание, което имаме за вас. И кой побеждава света, ако не той, който вярва, че Исус е Божият син? Първо послание на Йоан, 5 глава, 5 стих. Този, който побеждава света, не е великият учен или философ или психолог, а простият вярващ, който съзнава, че това, което вижда, е временно, а това, което не вижда, е вечно. Само едно зърване на Божията слава в лицето на Исус Христос е достатъчно, за да засенчи цялата слава на този свят. Когато истински се довериш на Христос, това не зависи от твоята сила, но ти си варден вече от Божията сила чрез вяра. Нашата вяра за спасение и в бъдещето е в Христос. Но вярата ни в Христос е и за спасение от този свят, тук и сега. Уважаеми приятели, в това предаване тази вечер спрях вашето внимание върху 4 стиха от глава 5. Разбрахме, че победата на вярващия над света се корени в вярата. В следващото предаване ще продължим да разглеждаме тази глава 5 и ще говорим за увереността в спасението. Бог да ви благослови!